Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пражскі акцэнт. Удзельнікі праграмы гавораць пра тое, што можа проціпаставіць плошча моцы сілавых структураў. І агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Пражскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Петыцыю з заклікам да ўладу ЗША ўключыць у амерыканскі спіс магніцка-расійскіх парламентараў, якія прагаласавалі за гэтак званы закон Дзімы Якаўлева, падпісалі болей як 27 тысяч чалавек. Для таго, каб патрапіць на разгляд адміністрацыі прэзідэнта ЗША, дакумент павінен быў набраць 25 тысяч подпісаў да 20 студзеня. Праект «We the People» – «Мы народ» быў запушчаны ў верасні летась, каб з яго дапамогай любы рэзідэнт ЗША змог звярнуцца да амерыканскіх уладаў. Тыя, хто падпісаліся пад петыцыяй, вітаюць прыняцце ў ЗША акту Магніцка, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і эканамічных санкцыяў у дачыненні да расейцаў, якія маюць дачыненне да гібелі ў турме юрыста Сергея Магніцка і да іншых парушэнняў правоў чалавека. Таксама ў дакуменце выказваецца абурэнне у звязку з прыняццем расійскай дзярждумай 21 снежня, гэтак звана закону Дзімы Якаўлева, які прадугледжвае поўную забарону на ўсынаўленне амерыканцамі расійскіх дзяцей-сіротаў. Грамадзяне Егіпту, мяркуючы па ўсім, адобрылі на рэферэндуме праект новай канстытуцыі краіны, які быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе цяпер дамінуюць ісламісты. Пра гэта сведчаць неафіцыйныя і папярэднія вынікі галасавання, што адбывалася ў два этапы – 15 снежня і ў мінулую суботу. Паводле дадзеных дзяржаўных СМІ, у падтрымку дакументу выказаліся прыкладна 63% выбаршчыкаў. Афіцыйныя вынікі чакаюцца не раней панядзелка. Апазіцыя заяўляе пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прадстаўнікі вайсковага камандавання Паўднёвай Карэі заявілі сёння, што радыус дзеяння ракеты, запушчанай 12 снежня КНДР, складае каля 10 тысяч кіламетраў. У Сеуле, спасылаючы на праведзены паўднёвакарэйскімі спецыялістамі аналіз сітуацыі, сцвярджаюць, што КНДР магла выпрабаваць балістычную ракету, здольную пацэліць у аб'екты нават у Злучаных Штатах. У Пхеньяне сцвярджаюць, што недавно не запуск быў часткай навуковай праграмы з мэтай адпраўкі спадарожніка на арбіту. Дзясяткі крамаў былі знішчаны ў выніку пажару, які ўспыхнуў на кірмашы ў цэнтры афганскай сталіцы Кабулі. У выніку ніхто не пацярпеў, аднак шкода ад пажару, паводле папярэдніх падлікаў, склала некалькі мільёнаў даляраў. Пакуль пажар распаўсюджваўся ад крамы да крамы, адбывалася эвакуацыя галоўнага валютнага рынку Кабулу. Гандляры ў паніцы спрабавалі зберагчы ад агню мільёны даляраў гатоўкай. Амбасада ЗША ў Багдадзе паведаміла аб перадачы Іраку амерыканскімі вайскова-морскімі сіламі двух караблёў падтрымкі. У сённяшнім заяве амбасады падкрэсліваецца, што перадача адбылася 20 снежня ў адпаведнасці з усімі умовамі дзейных двухбаковых дамоўленасцяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз гадзіну.